Korinto ya ntete, dikabu ya tatu.
Bampangi, munu vanaka na mpila ve ya kutubila beno mutino munu ke tubilaka bantuine ke na mpeve ya nzambi. Kanshi munu munaka nde, munu fiti tubila beno bonso bantuine ke na mpeve ya nzambi ve. Bonso bana ya fioti na kikristo. Malongi ya munu pesaka beno yo vanaka bonso mabele, kanshi bonso madi ya ngolo ve. Samu benu vanaka na mpila ve ya kudia madi ya ngolo. Ata ntangu yai, benu lena kudia yo ve. Samu benu ke jingaka kaka bonso, bantune ke na mpeve ya nzami ve. Kana kimpale kele na kati na benu. Kana mpi, benu ke tulanaka ntembe. Mambu yina ke songa nde, benu kele bonso bantuke na mpeve ya nzami ve. Benu ke jingaka na kimuntu na benu. Ntangu muntu musi na kati na benu, ke tubande. Munu kele muntu ya Paulo. Ebuna ya nkakande. Munu kele muntu ya Apollo. Ketipirina ke songa vende. Benu ke tuba na kimuntu na benu. Ebuna nani Apollo? Nani Paulo? Sibeti kele kaka bantuine ke sadilaka nzambi. Bantuina longaka benu na kutula ntima na nzambi. Konso muntu na kati na beto ke saraki salu yina ya mfumu nzambi pesaka yani na kusala. Munu muntu kunaka mbuma. Apollo muntu losilaka yo masi. Kansi nzami muntu yedisaka kimenina. Yo yina muntu yina ke kunaka. Mbumati muntu yina ke losilaka yo masa. Bozole kele mfunu ve. Nzami mpama muntu kele mfunu. Samu yane muntu ke yedisaka kimenina. Muntu yina ke kunaka mbuma. Ti muntu yina ke losilaka yo masa. Bozole kele kiteso musi. Nzami tafuta konso muntu. Bonso kele kiteso ya kisalu yina. Ya yane mesalaka. Beti ke sadilaka nzambi na kimvuka. Ebuna benu kele kilanga ya nzambi. Benu kele mpi nzo ya nzambi. Na makabu yine ya nzambi mipesaka munu. Munu salaka bonso muntu yine zaba kutunga bainzo mbote mbote. Munu salaka fondasyon. Ebuna muntu yankaka ke tunga na zulo na yo. Kansi konsu muntu fiti keba. Kana inki mutino yane ke tungaka. Sambu ya kieleka. Deja. Fondation kele. Nzame metu laka Yesu Kristu. Bonso fondation musi. Mpi yo musi mpamba. Ebuna bo lena tula fondation ya nkaka ve. Na kutunga na zule ya fondation yina. Bantu ya nkaka tasadila wolo. Arjan. To matari ya ntalu. Bankaka tasadila bainti. To matiti. To nyanga. Kansi kisale ya konso muntu. Tamonika ntangu kilume ya Kristu. Tasonga yo. Samu kilume yina takwisa ti tia. Tia yina tamega kisalo ya konso muntu. Samu na kusonga mutinu kisalo yine kele. Kana kisalo ya muntu yina metungaka na zule ya fondasyon. Yome pia tia ve. Muntu yina tabaka matabisi. Kansi kana kisalo ya muntu meziga na tia. Muntu yina tabaka kima ve. Kanshi yane musi yane taguluka bonso. Muntu yina mekatuka na tia. Metina. Keti bene zaba vende, bene kele nzo ya nzambi, mpeve ya nzambi mpi, ke jingaka na kati na beno. Yo yina, kana muntu kufwa nzo ya nzambi, nzambi tafwa yani. Samu nzo ya nzambi kele ya santu, ebuna beno. Beno musi kele nzo ya nzambi. Ata muntu musi ve lena kurikusa, kana muntu musi na kati na beno, ke basaka nde, yani ke muntu ya mayele na mambo ya kimuntu, ntete yani fiti kuma zoba. Pirina, yani tazaba kuvana muntu ya mayele mpenza. Mambu ina ya bantuke munaka nde, yo kele mambu ya mayele, nzame ke munaka yo mambu ya buzoba. Samu boso ni kaka na mukane ya nzame nde, nzame ke kangaka bantu ya mayele na mayele na bo. Boso ni kaka mpi nde, mfumu nzambi, zaba nde, mabansa ya bantu ya mayele, yo kele mfunu ve. Ebuna, ata muntu musi ve, lena kudisonga, sama na mambu yina ya bantu lena sala. Sama mambu yonso kele ya beno. Bonso Paulo, Apollo, ti Pierre, nchi ntoto, moyo ti lufwa, ntangu yai, ti ntangu ke kwisa. Yina yonso kele ya beno. Ebuna beno kele bantu ya Kristu. Kristu mpi kele muntu ya nzambi.